Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Ura je 8, vsem želimo dobro jutro, v našem studiju pa pozdravljam Fanči Perdih, ustanoviteljico prve seminarske hiše v Sloveniji. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
In dobrodošli v našem studiju. Zanimiva tema je pred nama in tudi pred poslušalci. Vi, gospa Fanči, vrtnine z veseljem vzgajate in negujete tudi v prostem času in seveda na domačem vrtu. Pravite, da vrtnarite tako, da čim več pridelka ustvarite, s čim manj dela in tudi upoštevate naravne zakonitosti ter setveni koledar po Mariji Tun. Veliko o vaših zakonitostih in vaših pristopih dela bova slišala še v nadaljevanju. Prihajate iz ekološke seminarske hiše Amarant in zdaj le bova v nadaljevanju tega pogovora nekaj več rekla o jesensko-zimskem obdobju ter o delu na vrtu. Kaj je v tem času še pametno posejati na vrtu?
Ja, zdaj lahko spraznimo tiste poletne posevke, ne, je pomembno, da najprej tla dobro pognojimo, ker v jesenskem času je zemljski vdih in takrat naši mikroorganizmi v tleh vso organsko maso skladiščijo, tako kot jaz temu dam kar eno primerjavo kot naše stare mame, čez poletje in jesen so vso zelenjavo in sadje skladiščile, da so potem čez zimo, spomlad in do nove sezone lahko oskrbele svojo familijo, tako tudi naši mikroorganizmi v jesenskem času so organsko maso skladiščijo v tleh, v grudice in potem spomladi to sproščajo tako, kot naše rastline potrebujejo. Ne? Ker pa mi rabimo zelenjavo tudi čez jesen in zimo, pa potem mi zdaj tisto, kar še lahko ohranimo v zuni na vrtu, pač ohranimo čim dlje, ker tista zelenjava bo najdlje držala vitamine in minerale, ne? Tisto, kar pa pač je treba pospraviti, lahko pa zdaj nadomestimo z novimi posevki, ki bodo potem v zgodnih pomladanskih mesecih nam dal obilen pridelek, da bomo tudi takrat lahko kaj pobirali.
Kaj pa tisti del vrta, kjer bo recimo po zimi miroval, je bolje, da ga zdaj pognojimo ali naj to storimo spomladi?
Bolje sedaj.
Bolje sedaj.
Ker, tako kot sem rekla, mikroorganizmi skladiščijo in potem tudi ven nosijo tako, kot naše rastline rabijo. Če bomo pa mi spomladi gnojili, bojo pa rastline takoj imele na razpolago vse in se bojo najprej prenajedle, ne, potem jim bo pa zmanjkal in bo pol v maju mesecu treba še dognojevati.
Dobro. In kaj lahko zdaj še posejemo?
Zdaj lahko posejemo še te zimske rastline, ki dobro prenesejo mraz, to se pravi recimo kakšen zimska kreša, zimska postila ali zimski portulak, kakšne te solate berivke, kitajska listna zelenjava, ki je najhitrejša rastoča zelenjava skozi jesensko-zimski čas, tudi še kakšni motovilci gredo lahko, rukola in pa recimo za spomladi lahko posejemo tudi še cvetačo in brokoli.
To kar na vrt ali morda v kakšno toplo gredo?
To lahko sejemo direktno na vrt, lahko sejemo pa tudi v zaprte grede, recimo hladne rastlinjake, posod tam, kjer pač bomo potem spomladi najhitreje lahko pobirali pridelke.
No, zanimivo. Če imate tudi vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, kakšno vprašanje za našo gostjo, potem dobrodošli. Telefonska številka je 01-512-10-00. 01-512-10-00. Ja, zdaj je tudi čas, ko pripravljamo kislo zelje. Kako pa se tega lotimo?
Tu se pa jaz navezujem na setveni priročnik gospe Marije Tun, ker namreč pomembno je, kdaj pobiramo glave, da bo to zelje najbolj okusno. In sicer takrat, ko so dnevi za cvet, se sprošča največ eteričnih olj, in tudi rastline so takrat najbolj čvrste, kompaktne. Takrat v tem terminu se tako seka glave zelja in potem se jih nekako pusti en teden, ko pride zopet ta termin za cvet in se na tisti termin potem pa riba.
Spravi en teden, da se uležijo recimo?
Tako.
In potem po enem tednu pa ribamo, ne?
Tako.
Aha. In je kakšen poseben še postopek, še kaj posebej, da moramo paziti?
Ne,
to je vse.
Ja, recimo, ko je gospa Tunova delala poskuse, je ugotovila, da če se je pobiralo zemlje na dan za korenino, je imelo zelje tak hrenast okus. Če se je pobiralo na dan za list, je tisto zelje rado plesnelo, gnilo in ni imelo tiste arome, kot jo ima na dan za cvet.
Torej, koledar v roke, setveni koledar Marije Tun, poglejmo, kdaj je dan za cvet in takrat se lotimo tega dela, ne?
Tako.
Tako mi, da se bova zdaj lotila tudi sprejemanja vprašanj naših poslušalcev, ja. Zato vas prosim, če si nadenete slušalke, da bova slišala najprej Sonjo iz Domžal. Dobro jutro, Sonja.
Dobro jutro, obema zelo rada poslušam jutranje vdaje vaše.
Hvala, imate vprašanje za gostjo?
Ja, kar nekaj vprašanj imam. Sicer, jaz bom dala zdaj čebulček pa česen v zemljo, to se pravi v Morovskih toplicah. Vso ostalo zemljo, kje sem to slišala, da je treba spomlad gnojiti, vi pravite sedaj, kar po moje je res logično, da sedaj. Potem pa jaz dam na zemljo karton, vso zemljo prekrijem s kartonom, da spomladi ni toliko plevela. Če pa ne pokrijem, imam pa 5 šajterk poln plevela. To je, ker so okrog travniki in imam roke zdaj čisto ničene, ker sem zadnjič plela, je bila zemlja še malo presuha, ne, potem sem preštihala in pa pokrila, ne da sem gnojila. To se pravi bolje, da pognojim in pa ne pokrijem, ali kaj vi mislite?
Ja, zdaj bom jaz najprej odgovorila na prvo vprašanje, kar se tiče čebulčka in česna. Namreč v tem času lahko sadimo jesenski in pomladanski česen in pa tudi določene sorte čebulčka, ki so odporne na mraz. To naredimo tako, da naredimo najprej grebene in vse te rastline sadimo na grebene. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker sajenje v jesenskem času naredimo ponavadi tiste rastline, ki so odporne na mraz. Ne zavedamo se pa, da je večji faktor, ki vpliva na to, da bojo naše rastline preživele ali ne, vlaga. Ne? Marsikatera rastlina je odporna na mraz, ni pa odporna na vlago. In ravno česen in čebulček sta občutljiva na vlago, zato jih je treba v jesenskem času nekako dvigniti iznad zemlje, ker namreč po zimi, ko je hud mraz, nam zemlja globoko zmrzne. In ko pride od juga, se zemlja ne odtali tako hitro, kot recimo lahko pridejo padavine v obliki dežja in potem naše rastline v vodi stojijo. Ne? In da se tega izognemo, pač dvignemo naše gredice nad zemljo, tako da jih pripravimo, kot bi osul krompir. In potem na vrh teh grebenov sadimo ali česen ali pa čebulček.
Ja, točno to. Ker lansko leto, letos nisem imela ne česna, ne čebulčka, ker je zemlja gor čist nekaj drugega, kot pa tukaj recimo na naši gorenski strani.
Predvsem takrat, kadar imamo mi težka tla, ki se ne odsedijo tako dober, ne, in pa jasno vlažne mrzle zime, ne, v tem primeru nam tako sajenje zelo pomaga, s tem, da jaz povdarim še nekaj, pri ekološki pridelavi mi upoštevamo naravno zaščito proti naši porovi zavrtalki, ki dela škodo tako na česnu, čebuli kot poru, da počakamo na prvo slano in šele po prvi slani sadimo, ker namreč do slana muha zdaj še leti. Ne? In s tem, ko mi sadimo po prvi slani, se izognemo na leto muhe in imamo naše rastline zdrave.
Je tudi pomembno, kako posadimo to, kako damo v zemljo, kateri del česna oziroma...
Ja, jasno, s koreninom gre naprej.
Ja. Dobro, v redu. Kaj pravite na to, kar je rekla Sonja, da zemljo pokrije s kartonom?
Ja, to je tudi lahko ena izmed variant za zaščito. Lahko pa vi enostavno zdaj v tem jesenskem času posejete kakšne te zimske rastline, ki vam bojo zemljo prekrile, tako da boste imeli še nek pridelek, po drugi strani pa vam ne bodo pleveli rasline. Zdaj jaz recimo svetujem, da čisto vse zadeve sejemo v vrste. Zaradi tega, ker med vrstami lahko mi zemljo zrahljamo, jo prezračimo, predvsem recimo v tem zimskem času, ko je zemlja izredno vlažna, je pomembno, da v jutranjem delu dneva zemljo rahlo zrahljamo, to se pravi tam ta vrhni del 1 do 3 cm in s tem odpremo, da vlaga izhlapi in so naše rastline bolj na suhem ali pa enostavno vse rastline posejemo v grebene. To se pravi jeseni tisto, kar recimo imamo praznih gredic, prerahljamo tako, da naredimo grebene in potem na grebene posejemo naše rastline in boste videli, da v jarkih bo bistveno manj rastlin ali pa tisto, kar bomo pač spomladi lahko samo z motikco mečken pokupali in bo naše rastline izredno lepo rasle, tako da to je tudi ena izmed variant, kako čez zimo ohraniti brez plevela.
Odličen nasvet. Zdaj pa naslednje vprašanje poslušalca Mira iz Kranja. Dobro jutro, Miro.
Dobro jutro želim.
Izvolite, poslušamo
Mene
vas.
Mene pa zanima nekaj, kako zagotoviti dobro seme. Namreč, kupili smo seme za motovilec, ko smo ga posejali, je pa zrasla rukola. Kdo mi zagotavlja, da bom dobil tisto, kar je napisano na vrečki? Hvala lepa za odgovor.
Hvala, Miro.
Glejte, vsaka semenarska hiša pač odgovarja za tisto, kar je ona spakirala. Ne? Tako pri Amarantu imamo na vsaki vrečki zadaj tudi naše podatke, to se pravi e-mail, telefon, da če ugotovite, da ni tisto ali pa ni tako, kot bi radi imeli, lahko pokličete in vam suportiramo tako tehnične podatke, kot sprejemamo kakršnekoli reklamacije v zvezi z kalitvijo, v zvezi z rastjo rastlin oziroma lahko vprašate tudi za nasvet, kaj in kako se kdaj kakšna rastlina seje.
Tako, Miro naj se torej obrne na tisto semenarsko hišo, kjer je kupil to seme, ne?
Tako.
Tako, ne moremo odgovarjati za vse.
Ja, recimo ravno pri motovilcu je tako, ne, da v jesenskem času, če je zelo vroče, tako kot je bilo letos začetek septembra, ne, pride do tega, da časih rastline ne kalijo. Zaradi tega, ker je seme pač hoče imeti temo in vlažno. Zato jaz recimo svetujem pri setvi motovilca, da enostavno zmešamo seme motovilca s semenom solate, posejemo v vrste in potem solata naredi tako kot dežnik senco, da motovilc lahko lepo kali.
Odlično, lepi na sveti. Torej, nič 1-512-10, nič je telefonska številka našega studija. Če imate vprašanje za Fanči Perdih, ki je zdaj z nami v svetovalnici, potem dobrodošli. 8:13 pa je zdaj ura. Kako pravzaprav pripraviti zemljo, sva nekaj že povedala, kaj lahko storimo morda zdaj, kaj čez kakšen teden, dva se to lahko kaj razdeli delo?
Ja, glejte, pač vedno delamo tisto, kar nam tisti moment najbolj prav pride. Ne? Zdaj, če vidimo, da bo nevarno slane, potem pač gremo pobrati tiste pridelke, ki so občutljivi na mraz, tako da čim več lahko pospravimo. Tiste zadeve, ki nekako še lahko ostanejo, jih pripravimo recimo tako ali da jih združimo na ene gredice, da bomo potem naredili kakšne loke, recimo kakšne endivje, te jesenske radiče, ne, da jih bomo spravili lahko tudi za del časa, ko bojo tisti prehodni mrazovi. Ne. Tiste površine, ki so prazne, jih lahko obdelamo, jih lahko pognojimo. Predvsem je pomembno, da so organsko snov, ki jo imamo na vrtu, da jo kompostiramo in da potem pač skozi kompost potem vračamo nazaj v zemljo, ne? Ker dejansko mi se moramo zavedati, v zemlji imamo mi tovarno, kjer delajo mikroorganizmi za nas, Ne? In če bomo te mikroorganizme dobro nahranili z organsko snovjo, bodo potem tudi oni poskrbeli, da bo naše rastline dobro rasle.
Ja. Če sem prav razumel vaše besede, vi nekako zagovarjate, da imate radi zelenjavo tudi po zimi z vrta, ne le iz zamrzovalnika recimo ali pa vloženo v kozarcih, ne? Ampak tudi ta z vrta se vam zdi najbolj pristna in najbolj učinkovita.
Glejte, dejansko tisto, ki ima kratko pot od tega, ki je pobrano, do tega, da se poje, obdrži največ vitaminov, največ mineralov, s tem, da se moramo zavedati, da recimo v tista zelenjava, ki v jesensko-zimskem času preživi vse te robustne pogoje, ki so pri nas mrz, dež, vetrovi, neugodne situacije, ne, si privzgoji oziroma ustvari neko svojo lastno odpornost. Ne. In mi se moramo zavedati, da če jemo tako hrano, potem nam ta hrana tudi nudi ta znanja, da si bomo tudi mi sami ustvarili to lastno odpornost. Ne? Tako da to je pač tisto malo več, ki si živi svet predaja informacije recimo en drugem. Ne?
Odlično. Poslušalka Mateja je zdaj le v najni družbi. Dobro jutro, Mateja. Izvolite.
Zanima me, če se plesen sedaj pojavi na motovilcu, kaj je za storiti, pa če so na endivi zunani listi rumenijo, kaj se lahko stori.
Glejte, zdaj, kar se tiče plesni na motovilcu, je zelo redko in se ponavadi pojavlja tam, kjer imate vsako leto motovilc. Tako da jaz bi rekla, tisto probate lahko v tem času v sončnem vremenu poškropiti s čajem iz armane in iz kamilce. In pa v naslednjem letu nikakor ne motovilc na isto mesto, ampak date kam drugam. To je, kar se tiče plesni na motovilcu, kar se tiče teh rumenih listov na endivi. Zdaj tako, ne, malo več bi morala vedeti, je to mogoče zaradi tega, ker je zemlja malo bolj suha, ali lahko prihaja do tega, ker je zemlja malo vlažna. Ne? To se pravi, sta tukaj dva dejavnika, ki lahko vplivata na rumenenje listov. Če v vsakem primeru, recimo, če delate čaj za motovilc, lahko poškropite vse rastline, ker v bistvu ta čaj daje odpornost, posreduje rastlinam informacije, kako pravzaprav si same iz tal potegnejo za dost bakra, fosforja, potem žvepla in pa kalcija, da si ustvarja odpornost, ne? In s tem boste vi v bistvu na naravn način lahko spodbudili, da bodo rastline zdravo rasle. Ne? Je pa res, da te čaje treba recimo škropiti enkrat na teden, ni dost samo eno škropljenje. Ne? Je pa recimo moje izkušnje, ko sem te zadeve testirala, tudi empirično, ne? Da recimo eno škropljenje s čajem iz kamilce nadomesti eno škropljenje recimo s kopravom, kar je z bakreni pripravk. Ne? Recimo eno škropljenje s rmanovim čajem nadomesti škropljenje s žveplenim pripravkom.
Tako, Mateja, imate še kakšno vprašanje? Hvala lepa in lepo zdrav poslušalki Mateji, v najini družbi pa zdaj le tudi poslušalka Ana. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Vičem iz okolice Šmarja. Zanima me, bi rada vprašala gospod, zakaj mi karfiola ne naredi glavic?
Zaradi tega, ker karfiola dela glavice do 25 stopinj. Kar pomeni, če so temperature višje, vam ne bo naredila. Zato sem jaz povedala prejle, da lahko mi zdajle sejemo karfiolo in bojo mlade sadike prezimile ali pa sejemo zelo, zelo zgodaj, to se pravi tam konc januarja, začetek februarja. Tako da imamo v marcu že lepe sadike in tiste sadike bojo v pomladanskem času še naredile glave.
Ne? Ja.
Ja.
Hvala lepa, zelo lepa, visoka je, ampak nič glavic nima,
ja.
Tako da me to res zanima, ker jo zelo obožujem, karfiolo.
Ja, gledajte, zdaj tako, če imate velike rastline, bi vam jaz svetovala, da zdaj le v tem jesenskem času mečken zaščitite proti mrazu, ker tako je, same rože pozebejo. Ne? To se pravi, tisto, kar rože nastavi, kukor bo nula, bo zadeva pozebla. Dočim listi ne pozebejo in če boste vi zdaj le mečken naredili zaščite, vam bo v naslednjih tednih v bistvu oblikvala glavo zaradi tega, ker so zdaj primerne temperature, da to dela. Ne?
Najlepša hvala za nasvet in lep dan.
Hvala vam.
Hvala, Ana, lep pozdrav in dobro jutro poslušalcu Marku, ki nas je poklical. Halo, Marko.
Ja, dobar dan, bogdaj.
Bogdaj.
Pozdravljeni. Ne vem, vprašanje, oziroma prosil bi za nasvet, če imate, ali obstaja kakšna rastlina ali pa ne vem, kakšen zvarek iz zelišč za preprečitev oziroma odgon divjadi. Torej, da ne bi divjad srne, divje svinje prihajale na vrt in ne vem, kaj podobnega. Ali obstaja morda v ekološkem kakšen pripravek za to?
Glejte, ponavadi, za kar se tiče divjadi, to se pravi srne in tako naprej, ne, se uporablja te živalsko kri, recimo, da se napoji kakšno cuno in se obes nekje na vogale vaše parcele in s tem boste vi odgnali recimo srnjat. Ne. Dočim proti prašičem pa mislim, da razno graje niti nimamo nekih sredstev.
Lepa hvala.
Prosim.
Lep dan, Marko, hvala za vprašanje. Srečno in dobro jutro poslušalcu Andreju.
Dobro jutro. Jaz bi pa vašo gosta nekaj vprašal in sicer zemljo. Mi imamo nek 10 kvadratnih metrov gred, pa dva sadna drevesa. No in pred nekaj leti je odlično uspevalo, ne, zelenjava odlično rastla, pol je pa kar nekaj nenadoma začelo to usihati. In jaz sumim, da zaradi tistega listja ob, na eni strani je betonska ograja in tam sem pred leti zasadil, ne vem, koliko se imenuje tisto listje, in izgleda, da je to izčrpavalo zemljo. Zdaj pa ne vem, kaj ne naredim. Probal sem, skozi sem probaval z biopostom, pa ne parkrat sem s hlevskim gnojem probal, pa ni bilo nič. Če posejem in posejem pa bio seme, je pride ven rahitično, pa čest smehno.
Ja, katera sadna drevesa pa imate posejena?
Ena je beličnik, drugi je pa, kaj je že tale, tako popularen nizozemska
to
sorta.
Pa
kaj je to? Zgodna sorta.
Kaj je to? Jabolka imate?
Jabolka, ja.
Ja. Glejte, zdaj tako, ne, na 10 kvadratnih metrih, če imate dva sadna drevesa, pravzaprav te dva sadna drevesa pobereta čisto vsa hranila. Uh-huh. Tako da jaz bi vam svetovala, da naredite enostavno visoke grede, aha, da jih dvignete iz tal, s tem, da visoko gredo pač napolnite od spodi z vejami, z listjem in tako naprej, tako da bo ogromno hranil, sicer s časom bo sta tiste dva drevesa tudi sem v te visoke grede pognala korenine, ne? Ampak vsaj en čas bote imeli dost ugodno klimo in pa dost hranil, da bojo vaše rastline lahko uspevale. Si pa pol enostavno pomagite tako, da bote vedno vsako leto dodajali ogromno organske mase na vrh, tako bojo tudi pol vaše rastline dobile vedno svežja hranila.
Kaj pa do zdaj? Dokar nisem tole odstranil, sem jaz mislim, da je zemlja izčrpana.
Ja, absolutno je zemlja izčrpana.
Na sud, pa ne vem.
Glejte, absolutno je zemlja izčrpana, ker drevesa izredno veliko porabijo. Ne? In vi morate dati ogromno organske mase noter. Ne? Tako da jaz vam svetujem, da si nekje nabavte, recimo lahko si pomagate tudi s kakšnim substratom od gob, da vnesete organsko, ogromno organske mase v tla in potem še z dodatno zgnojenjem še hranila. Ne?
Kaj pa tisto? Vi uporabljate sonaravno gnojenje, sem ja. Danes slišal na, tole napoved, po Rudolfu Steinerju, tisti rok.
Gnoj iz roga, ja, pomagam, ampak to je stimulator. Ne, ne boste Aha. vi pognojili in prehranili vaših rastlin. Vi morate dati organsko maso, kjer bo pravzaprav bojo hranila, ne? Potem si pa z gnojem iz roga lahko pomagate, da to zadevo aktivirate. Ker z gnojem iz roga pravzaprav vi aktivirate mikroorganizme v tleh, ki bodo to organsko maso hitreje predelali.
V redu, Andrej? Imate še kakšno vprašanje?
Ne, sem kar zadovoljen.
No, tudi mi.
Drugim dati vrsto.
Tako, še čakajo na telefonih, tako da hvala lepa za klic in lep dan želimo.
Obema lep dan.
Enako, srečno. Ja, Marija je naslednja v naši svetovalnici. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro, obema. Jaz si pa prosila gospod za pojasnila, da slej pri paradižniku, govorim o paradižniku, sem imela tri različne sorte, sem gojila oziroma sem kupila sadike in doslej sem jih škropila z brozgo, to apno pa modro galico
ja.
prejšnja leta. Letos mi je pa svetovalka v kmetijski zadrugi predlagala algo lasmin. To je pa morske alge so. Je sicer zdrav paradižnik bil, škropila sem na 14 dni, eno žličko na 10 litrov, ampak okus je pa nekam čuden bil. In tudi zorenje tega paradižnika je bilo zelo slabo. Zdaj ne vem, a je to možno v zvezi s tem škropivom? Kaj je vaše mnenje?
Ja, gledajte, algoplazmin ima izredno veliko dušika, ne? In zaradi tega pravzaprav ste vi pospešili sicer zdravo rast, vendar rast bolj v liste, ne tok v plodove. In zaradi tega pol te plodovi niso tako hitro zoreli, ne, ker je pač rastlina se usmerila v rast listov in tudi niso imeli tistega ta pravega okusa, ker je enostavno bila zadeva prerazrečena. Ne. Tako da recimo s temi zadevami lahko jaz svetujem maksimalno trikrat letno, ne vsak teden, ne. Vsak teden lahko edino s čaji, ki stimulirajo. Ne. Prej sem že omenila čaj Arman Kamilca, to sta dva čaja, ki pravzaprav stimulirata rastlino, da oblikuje zelo dobre in kvalitetne plodove.
Ja, krasno. Hvala za pomoč.
Tako.
Sedan zahvaljujem. Srečno.
Srečno, lepo zdrav Marija, ja, za drugo leto bo vedela, ne, kako in kaj. Martina je še v naši družbi, dobro jutro.
Dobro jutro, Martina Skamnika. Rada bi vaše strokovnjakinjo vprašala, kateri gnoj je najprimernejši za gnojenje vrta, konjski, goveji ali kokoši, če je bil vrt pred dvema letoma, zemlja je bila dana v analizo in je imel dovolj organskih snovi.
Glejte, zdaj vsi trije, vsa tri gnojila so izredno kvalitetna, s tem, da koši ima največ fosforja. Vsa tri, ne, fosforja. Ma tudi dušik, vendar ima izredno veliko fosforja. In to je pomembno, da vemo, ker fosfor je tisti, ki ga v tleh najbolj primankuje. Ne? Tako da, če imate dosto organske mase, bi vam jaz pa svetovala, če imate možnost izbiro med takimi kvalitetnimi gnojili, da pač vzamete kokošiga. Ne? Sicer so vsi tri zelo, zelo dobri in zelo priporočljivi. Jaz samo priporočam, da vse gnoje najprej kompostirate. Ne?
Uh-huh. To
zaradi tega, ker bojo mikroorganizmi na kompostnem kupu opravili glavnino dela, ne, in potem v zemlji praktično samo še skladiščijo. V primeru, da pa vi direktno gnojite svežim gnojem, se vam pa mikroorganizmi morajo preraznožiti v tleh, ne, in ko naredijo tam vse, kar je treba, se vam začnejo dvigovati, napadati vaše rastline kot bolezni. Ker tiste glivice, ki so v tleh kot koristne, so nad tlemi kot škodljivci.
Kako to naredimo? Tako. Kompostiramo gnoj?
Koliko časa pa je treba kompostirati?
Glejte, zdaj, če imate svežega zdele, je fino, da kompostirate eno leto oziroma ta kvalitetna gnojila, ki ste jih vi zdele naštelne, lahko vi kombinirate v vašem kompostu, tako da delate v plasteh rastlinske odpadke, pa mal tega gnojila, pa zopet rastlinske odpadke, pa mal gnojila in boste tako imeli recimo za naslednjo leto izredno kvalitetno gnojilo. Ne? Zdaj, sploh, če imate vi v tleh zadost organske mase, organski gnojil, potem vam jaz priporočam, da pač mogoče eno leto spustite gnojenje, pa recimo spomladi v maju mesecu samo k tistim res najbolj požrešnim rastlinam date že potem na pol predelan ta vaš kompost, to se pravi tiste najbolj predelane delce, tako da pač mogoče pod paradižnik date po eno pest tega gnojila, da ga še mečkan pocrklate, ne? S tem, da morate vedeti, da bo pol ta paradižnik res izredno močne in hitro raso. Ne? In bo treba pol tudi s kakšnim čajem ga ponegovati, da bo si ustvaril še odpornost.
Uprostite, ker ste presvetovala čaj. Kamilica, ja. Kakšno razmerje je? A mi vi poveste, kako ga pripravite? Ja, gled... Ker pomembno je, koliko vode ti skuhaš ta čaj.
Ja, gledajte, mi po Marie Tun pač delamo čaje tako, da vsak čaj skuhamo posebej, potem jih pa lahko kombiniramo, da jih rečimo v vodi. In sicer naredimo tako, da v enem litru vode prevremo 10 cvetov kamilice. V drugem litru vode prevremo 500 cveti rmana. Vzamemo 10 litrov vode, dodamo en in drug čaj, ki sta stala cirka 15 minut, tako da je potegnjena v bistvu voda tiste učinkovine, ki so v rastlinah. To premešamo in to škropimo. To je to.
Super, super. A dovolj je v enem litru vode 10 cvetov kamilice, sem prav razumela?
Ja, res, dovolj.
Pa ker čaj mora...
Tako.
Pa eno pest rmana.
Tako.
Suhega ali svežega?
Lahko suhega ali svežega. Pomembno pa je, da so cvetovi že precej dozoreli, to se pravi, da ima veliko učinkovine v sebi.
Ja, ja, se ve se, pest suhega ja. Je nekaj drugega kot pest svežega.
Se pravi, 500 cveti ja. Zadošča za en liter vode.
Uh-huh. A ja, tako. 500 cveti?
Tako, ja.
Veste, kaj sem razumela? Pest.
Ja, ja, pet so pet cveti.
So
ne?
Cveti. Uh-huh. Najlepša vam hvala.
Prosim.
Ja.
Martina, tudi vam hvala za vprašanje. Lep dan. Ja, najlepša hvala, Fanči Perdih, za obisk v našem studiu in za odgovore našim poslušalkam in poslušalcem. Še veliko priložnosti bodo najbrž imeli, če vas obiščajo tudi konec oktobra od 23. do 26. na sejmu Narava zdravje, ne?
Ja, mi bomo na otoku bivalne biologije, kjer pravzaprav ustvarjamo konzorci za zdravo bivanje in tam poleg mojih nasvetov bodo lahko tudi zvedeli, kako očistiti stanovanje s ekološkimi čistili, kako si narediti bivanje primernejše z manj sevanja, recimo, kar se tiče recimo spalnice, dnevnih prostorov, kje so tiste nevarnosti, ki se jih pravzaprav sploh ne zavedamo, ki nam onesnažujejo naše domove.
Najlepša hvala in vse dobro do naslednjič.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.